kumusta na usab kamo mga kaigalaan o mga kaigsoonan, ug ako nang hinaot nga unta na kamo sa maayong kahimtang sa panglawas hangtod niining mga taknaa. Sa atong pagtuon karon mga kaigalaan, ania na kita sa katapusang mga versikulo niining kapitulo 8 sa Roma. Ug sa pagtapos ta niining kapitulo 8, daghan pang mga butang ang atong makita din buot sa Dios nga atong ikinabuhi. Ug karon ang unang mga butang nga atong pagkahisgutan mao ang mahitungod sa bag-ong katuyuan sa Dios sa atong matag-usa kakinabuhi. Matod pa nila, kung kining libruha sa Roma mao'y pinakadakong libro sa Biblia, nan ang kapitulo 8 mao'y pinakatinta gikan niini. Dayon ang versikulo 28 mao'y tumoy nga gilutsan sa maong mga tinta. Ug sa makausa pa ani ang usab si Pastor Jerry Ayawan nga magapadayon sa pagpaambit kanatong tanan mahitungod niining mga butanga. Busa sa makausa pa, ako nagadapit na usab kaninyo sa pagpabilin kanamo taliwala niining atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Busa ka maayong mabutang na kanunay na itong makauban ng Ginoo sa atong mga paglakaw, sa atong mga pagpanarbaho, sa tanan na itong pag-abuhato, mindot kaayong makauban na ito sa kanunay.
Sa matagal lang gusto ko makauban ka. Lakaw sa tanang buhaton ko, gusto ko nga kauban ka kay ikaw man kanunay ngiting muha inapundo kay ikaw man ang hangin nga hawa. Ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan kay ikaw
dalayon gayod ang atong buhi nga Dios sa walay katapusan, mga kaigsoonan ug mga kahigalaan. Ania kita karon sa katapusang mga bersikulo gikan ining kapitulo 8 sugod sa 28 ngadto na sa katapusang mga bersikulo. Magbisan atong nagiana kini sa amayagita mga pagton tungod kay anay importanteng mabutang nga data angay kalimtan gikan ining bersikulo ha di natong pagatunan gikan nini. Balikan ko o gamay ang magkamaturan sa versikulo 28 tungod kay magsugod unta kita sa versikulo 29 hangtod usab sa versikulo 39 o katapusang mga versikulo gikan nining kapitulo 8. Hatagong kamog mga paghubad gikan nining versikulo ha nga sa ingon niini nga pamagi aron makita ta ang importanteng mga butang nga makaplagan o magapaligon usab sa atong matag-usa. Og ang unang pulong hatagan ko gibugaton mao ang gibrang tawag og himbaluan ta. Kini pinaagi sa espirituhanong kalam. Ngang tanang mga butang masigkatabang alang sa ikayo niadtong mga nahigugma sa Dios bisan niadtong mga kipanagtawag sumala sa iyang tuyo o katuyuan. Nasayad kitang ang magkatawhan anagayod sa mga pag-agulo o kalisod nining kinabuhiya. Magtotoo man kita o dili pa magtotoo. Apan, salamat tungod kay kanang tanan anay kaayuhan sa matag-usa kanato matud pa. Kung kita nagatuo ni ana. Gikan nining libro sa Roma, lima kay gayon na nga gisgutan ng pulong og himbaluan ta o himbaluan nato. Og ang pulong himbaluan then wala ang pulong himbaluan ta o himbaluan nato. Gigamit kini sa 13 usab kay gayon gikan nining libro. O gini mga pulong ha, nagatumbok kayo sa atong mga kaalam, bisan karon ilabi na ka na itong mga magtuto. Ngani, matod pa sa unang Korinto 8:1, nasayad kita nga kitang tanan, may kaalam. Ang kaalam, nagapaburot apan ang gugma, nagapaligon. Mao lamang kining mga kaalam ang mamahimong himoong matuod gayon sa balaang espiritu diha sa atong matagusang kasing-kasing, isip mga magtotoo. Matud pa ni Charles Spurgeon, nasayad ako kung unsa gid kuno katamis, o nasayad siya kung unsa katamis kuno ang dugos sa mga potsyukan, bisan sa mga ligwan. O sa susamang pagyo sa mga higaligigson o mga suking tigpaminawan, ako nasayod kung unsa gid gid ako ang gugma sa Dios kanako. Ug wala na bisan kinsa nga makababag o makapugong pa kanako gikan niya ng mga pagtuo tungod kay ako mismo ang nakatagamtam niya na. O karon ani apay pulong nga giingon sa bersikulo 28 gihapon niadtong mga nahigugma sa Dios. Mamahimong tawgon ta kining fraternity pin sa mga magtotoo. Matud pa sa Galacia 5 bersikulo 6 kay kang Kristo Hesus bisan ang gisirkunsisyonan bisan ang mga walay sirkunsisyon walay bisan usang kapuslanan gundili ang pagtuo nga nagabuhat pinaagi sa gugma. Ang gugma mao kini ang timailhan niya ng tanan. Matud pa ni Juan sa iyang mga sulat sa unang Juan 4:16, nini ana ang gugma. Dili nga kita nahigugma sa Dios kundili nga siya nahigugma kanato o gisugo niya ang iyang anak nga halad sa pagpasiguli tungod sa atong mga sala. Mga hindi gugma, kung ang Dios nahigugma kanato sa ingon nini kinahanglan usab kita maghinigugmay sa usag usa. Walay bisan kinsa nga nakita gayud sa Dios. Kung mahigugmay kita, ang Dios magkapabilin din ni kanato o gangyang gugma mamahingpit diha kanato. Nini, mailan nato nga kita nagapabilin diha kaniya ug siya din ni kanato kay gihatagan kita niya sa iyang espiritu. Ug nakita nato o gipamatud-an nato nga ang amahan nagsugo sa iyang anak nga manuluwa sa kalibutan. Bisan kinsa nga magasugid ni Jesus nga mao ang anak sa Dios, ang Dios magapabilin kaniya ug siya magapabilin sa Dios. Ug kita nakaila ug mutuo sa gugma sa Dios alang kanato. Ang Dios mao ang gugma ug ang nagapabilin sa gugma magapabilin sa Dios ug ang Dios magapabilin diha kaniya. Mga kaigalaan, managad kanimo ang dakong kalisod sa pagtuo ug pagsalig ug paghigugma sa matuod nga Dios. Ug bisan siguro ang paghigugma ngadto kaniya sa imong kaugalingon. Kung ang kasuko magapabilin sa imong kasing-kasing, ilabi na sa imong mga kasuko sa mga magtotoo kaniya. Busa kita nahigugma kaniya kay siya unang nahigugma kanato. Ug bisan si Apostol Pedro mingon usab nga wala ninyo hikit inyong gihigugma. Ug nga bisan wala ninyo siya hikit karon apan sa pagtuo nagakalipay kamo sa ilabihan gayod sa kalipay nga dili maasoy ug puno sa himaya. Unang Pedro 8 kana. Ang mga butang nga makalipay gayod sa imong kasing-kasing mao ang matinud-anong gugma sa Dios diha kanimo. Tungod kay ang iyang gugma wala gayoy paglubad o dili mo lubad. Karon, gisgutan ta ang pulong ug ang tanan nga mga butang. Kining pulong nga nagapasabot nga gikan sa maayo hangtod sa dautan ug gikan sa kahayag hangtod sa kangitngit. Ug sama usab kini nga gikan sa katamis hangtod sa kaslom o gikan sa masayon ngadto sa malisod gikan sa malipayon o masulubon ug sama usab kini nga gikan sa kadagaya ngadto sa kabrihon o sa kabaskog ngadto sa kuloyhon o sa mabagyong panahon ngadto sa dili mabagyo maingon man sa mga pagantos ngadto sa mga kalipay o sa kinabuhi o sa kamatayon. Nga sa ato pa, kanang tanan gayod, o kanang mga butang nga, matud pa ang tanan nga mga butang ato masulayan. Og dahil ng pulong, bisan niya itong mga gipanagtawag sumala sa iyong tuyo, nagpasabot kining sa English pa, kusatib, o may hinungdan. Og nagpasabot kining usab nga ang Dios nagapamuhat o nagalihok diha sa tanang mga butang. Nga sa ato pa, ang tanan anaay mga hinungdan. Kung nahinumdum pa kamo sa panghitabo ni Joseph, ang iyang kinabuhi nakatagamtam gayon sa mga dagkong kalisdanan, kapaitan, pagkadismaya sa kinabuhi, o guban pang mga butang kasakit kayo sa iyang gagalingon. Apan sa gihapon, mingon siya sa iyang igsoon, kinsay responsable nining tanan? O matungod ka ninyo, gihuna-una ninyo ang dautan bato kanako. Kinimatod pa sa Genesis 50 versikulo 20. Og ako nagalaom nga isip kita na himong mga anak sa Dios sa malabot nga kapanahunan magaingon ang tanan nga mga butang masigkatabang alang sa ikaayo. Matud pa ni Job sa iyang mga sulat sa Job 13:15, bisan magapatay siya kanako, magapadayon ako sa pagsalig kaniya. Ingununta niya ng kinayaha ang atong angkunon o gatong ikinabuhi mga higalagigson. Hinoon, anasa gihapon kanato ang mga pagagulo, galisdanan o mga kapitan sama sa nahitabo usab sa kinabuhi ni Jeremiah, nga ni matod pa niya. Nganong gitugutan mo kanako ang mga kalisdanan, kinimatod pa sa Jeremiah 11:14. Musta makaingon gada kong si Pablo, walay ko kahadlok kayod nga miatubang sa mga kalisdanan nga mudangat siyang kinabuhi. Tungod kay matod pa niya, unsay ginabuhat ninyo nga naghilakman kamo og nakadugmok sa akong kasing-kasing. Kay anam ako di lamang sa pagpagapos, kundi libisan sa paggamatay sa Jerusalem tungod sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Kini matod pa sa buhat o Acts chapter 21 verse 13. Hinumduman ta ang pulong hingbaluan ta nga ang tanan nga mga butang masigkatabang alang sa ikaayo nadtong mga nahigugma sa Dios. Bisan nadtong mga ginatawag sumala sa iyong tuyo. Kining mga butang nga kikalisdan sa mga katawhang dautan. Ang pulong bisan nadtong mga gipanagtawag wala lamang magapasabot sa mga katawhang nakadawat sa kamaturang balaang pulong sa Dios o sa mga tawag sa atong Ginoo mahitungod sa kaluwasan, kundi likadugay matinud-anon o nagadawat sa kinasingkasing ang pagi sa mga pulong sa Dios. Busa ang mga katawhang nakasulay gayod sa dakong gugma sa Dios sa ilang kinabuhi, makapamatuod gayod niya ng tanan. Adunay tulo ka klaseng tao nga gihulagway si Apostol Pablo sa atong mabasa sa unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 23 hangtod sa 24. De nagaingon, apan ginawali nato sa Hesukristo nga gilansang sa krus, nga alang sa mga Hudyo, usa ka kapangnulan, apan alang sa mga Hentil kabuangan, apan alang sa mga gitawag, mga Hudyo, mga Grisyanon usab, si Kristo mao ang gahom sa Dios o ang kaalam. Una, ang mga Hudyong masaligon lamang sa ilang relihiyon, matud pa nila kapangnulan alang kanila ang krus ni Kristo. O sa mga Gregong Hentil naman nga masaligon sa ilang mga pilosopiyang pagtuo o tawhanong kalam, alang kanila ang krus ni Kristo kabuangan. Ikatulo, alang naman sa mga taong tinawag, din mga katawhang tinawag, mga Hudyo man siya o Grisyano nusab, nga may pagtuo na Hesus Kristo, nan si Kristo mao ang gahom sa Dios o ang kalam sa Dios. Mao kini ang pinakaimportanteng atong maseran, mga kaigalaan o kaigsonan. Hatagan ko kamo gamayng ilustrasyon mahitungod nining mga butanga. Kun ako sa akong gagulingon, muhingon sa usa ka iro. Iro, but kung tuduan ka nga makalupad o kung unsaon sa paglupad, apanang siyam ka iro muhingon, dili kami interesado ni ana tungod kay komportable na kami kayo nga magalakaw sama sa among naandan karon. Apan sa wala damha, ang usa ka iro muhingon, ah, but kung makabato ni ana o masayad ni ana o mahibalo ni ana. Nan, kun mao, siya lamang ang gipanagtawag nga matuod nga tinawag. Karon, kini mga butanga, walay kaayuhan sa ubang mga iro. Iro gihapon sila sa ilang gagalingon tungod kay ingon gayud ni ana ang ilang tinguha sa gagalingon. Busa mga kaigsunan, kahigalaan o mga suking tigpaminawan, mawala man ang tao o mahilayo sa Dios, kana tungod kay mao kana ang ilang gitinguha sa gagalingon. Hinoon, wala sila pugsa sa Dios nga maingon ni ana tungod kay dili kana ang tinguha sa Dios. Kun dili, mamahimong nawala sila o nahilay sa Dios tungod kay mao kana ang lang gipili sa ilang kaugalingon. Matud pa ni Henry Ward Beecher Quintley, ang mga pinili kuno mao sila kadtong gusto lamang. Ug ang mga dili pinili mao kadtong silang mga walay gusto. Kining tanan sumala sa iyang katuyuan. Ang tanang mga butang nga angay sa tao gibuhat kayo sa Dios. Mahimo niyang dili ang tao luwason o pasagda na lamang. Aban, ang Dios mahigugmaon o dili siya gusto nga ang tao mahilayo. Busa gibuhat niya ang tanan gayod nga pinakamayo alang ka na to. Karon mga higaligigson, ipadayon ko ang pagbasa sa versikulo 29 ngadto sa versikulo 30. Nining kapitulo 8 gihapon ha sa atong gitunan sa Roma. Matod pa, kay kadtong mga giilan niya nga daan, gipili usab niya nga daan. Aron mahisama sa dagway sa iyang anak, aron siya mahimong panganay sa daghang mga igson. Ug ang iyang mga gipili nga daan, kini sila, gitawag usab niya. Ug ang mga gitawag niya, kini sila gipakamatarong usab niya, ug ang mga gipakamatarong kini sila gihimaya usab niya. Ang pulong kay nga gikan nini nagatumbok sa mga tinawag o pinili. Sa bersikulo 28, ang pagapinili ng daan wala magatumbok sa mga nangawala. Kinitungod kay kung mingon kitang gipili o napili na silang mga wala o dili mga luwas, dili ta kana mapamatud-an sa Biblia. Tungod kay dili kana tingwa sa Dios. Ang buot kay pasabot sa pulong gipili ng daan, sa dihang giluwas ka sa Dios, nakita ka na niyang daan. Ug ang iyang mga gipili nga daan, kini sila gitawag usab niya. Ug ang mga gitawag niya, kini sila gipakamatarong usab niya. Ug ang mga gipakamatarong niya, kini sila gihimaya usab niya. Sa laing mga pulong, kining maong bahin, ana sa gitawag tang pagbalaan. Bisan si Pablo, wala maghihisgot niya. Apan ngano kaha, alang ka na ko, kinitungod kay ang pagkabalaan o ang pagpabalaan, mo'y buhat kini sa Dios diha sa matagusang kasing-kasing sa mga magtotoo. Mo kini ang wala katapusang tinguha sa Dios. O gingon lamang gayad niya na ang bote pasabot niya. Sa dihang ang Dios ang nahimong magbalantay sa mga karnero, siya ang bantugang magbalantay nini. O ang mayong magbalantay nini, nagasugod siya sa usa ka gatos kabuok. O kinahanglan usab nga sayang paguli, siguro sa ilang balay o sa ulianan sa iyang mga karnero, kinahanglan nga usa ka gatos usab ang mahiuli nini. Sa Lucas Kapitulo 15, atong makita ang mahitungod nining tanan din, gihulagway ang pagkamagbalantay ni Hesus Kristo o sa atong Ginoong Hesus Kristo sa mga karnero. Og atong makita nga dili siya kontento sa 99 lamang ka mga karnero. Kinahanglan niyang masiguro nga usa ka gatos gayod silang tanan. Himon ko kining personal. Siguro usa ka higayon niya na giihap niya ang iyang mga karnero sama sa pagingon usa, duha, tulo, upat, lima, 97, 98, 99, ug wala na. Kulang og usa. Alang sa ubang mga katawhan, dili na importante ang usa. Apan salamat sa Dios, mga kaigsunan o kahigalaan, tungod kay dili siya ingon niya na nga klaseng Dios. Ang pagtulunan sa eleksyon o pagpili o pinili, nagpasabot nga 100% gayad nga iuli sa Ginoo ang iyang mga karnero. Dili kini panghulga, mayo kining maong pagtulunan. Nagpasabot lamang usab nga si Pastor Jire Ayawan at tua usab dito. Maingon man, ikaw, igsuon ko sa pagtuon ni Hesus Kristo. Kung ikaw matinud-anon nga nagatuo ka niya, mao ka na ang matuon niya ng tanan. Karon, sa versikulo 31 nag-iingon, busa, unsa ang atong igiingon nining mang butanga? Kung ang Dios dapig ka nato, kinsa ang batok ka nato, matud pa. Busa, unsa ang atong ginaingon nining mang butanga? Ang akong tubag mo, ana pa ba ako'y ikasulti pa? Hinang punon kaayo kining mga pulunga. Busa, wala na ako'y ikadugang paniana. Ug matud pa, kinsa ang batok ka nato? Ana kanunay ka nato ang Dios. Ug wala na bisan kinsa nga makapanamastamas ka nato diha sa iyang presensya. Ug karon, sa bersikulo 32, siya nga wala magpagawas sa iyang kagulingong anak, kundili nagatugyan siya alang ka nato nga tanan, nga numan nga dili usab niya ihatag ka nato sa walay bayad ang tanang mga butang. Pagkaanindot gad nining mga pulunga. Din matod pa, siya nga wala magapagawas sa iyang kagulingong anak. Gipagawas niya ang anak ni Abraham apan dili sa iyaha. Og tungod kay iyang gipadala ang iyang bugtong anak tungod ka natong tanan, magahatag usab siya sa tanang mga butang nga atong gikinanglan. May mga nagaingon nga, apan, dili ako makagunit ni anak. Kung mauman, siya mismo ang mubuhat niya ng tanan alang kanimo. Siya mismo ang magunit kanimo ug maghawid kanimo. Ang iyang makarnir og isoon, dili gayod mawala. Dili usab kinitungod kay maalamon siyang karniro. Anay nagbuhi og mga karniro sa among dapit nga mingon gahi og ulo kining mananapa. Og dili usab sila mahibalong mo depensa sa ilang mga kaugalingon. Og dili usab sila mahibalong mo dalagan og kusog kayo. Mamahimong matuod ka ng tanan. Apan, kung anay usa kanilang mutindog og mingon, safety kayo ako sa akong kaugalingon. Ang dakong pangutana, safety bagayod siya. Ang tubag niya na, safety kayod. Apan, malamon ba siyang pagkakarnero, mamahimong dili ug magahi pagulo. Kanang maong karnero, sa matuod lamang, safety kayo tungod kay anaasya sa maalamong magbalantay. Karon, sa versikulo 33 ngadto na sa 34, nagaingon, kinsa ang makagsumbong batok sa mga pinili sa Dios, ang Dios mao ang nagapakamatarong. Kinsa ba ang magahukom sa silot, si Kristo Jesus mao ang nagpakamatay, labi pa gayod ang gibanhaw gikan sa mga minatay. Ang atuwa usab sa tuong kamot sa Dios nga mao usab ang pagpangamuyo alang kanato. Mga makasala ang pinili sa Dios, ug ang iyang trono nagapahilayo lamang kanila. Og ginsay magaluwas kanila, wala nilain pa. Kinutungod kay sa Jesucristo lamang ang nakahimo o makahimo niya ng mga wala na. Giako gayod ni Kristo ang tanang silot nga alang unta kanato. Og tungod niya na anay upat ka mga hinungdan nga kita adunay kasiguruhan niya kaniya. Og ang una nini mo, siya nagpakamatay kanato. Siya ang miako sa atong mga sala. Ikaduha, siya din si Kristo na banhaw alang kanato. Ikatulo, ana siya karon sa tuong kamot sa Dios nga amahan. Buhi siya nga Kristo karon. Busa, nanginhanglan ka ba kaniya karon? Nan, nganong dili ka mudol kaniya? Ikaupat, nagapatunga siya alang kanimo o kanako. Busa, ang akong pangutana alang kanimo, nangamuyo ka ba ngadto kaniya ganina? Hinaot nga nangamuyo ka. Apan kon nakalimot ka sa pagampo, siya wala makalimot kanimo. Usbon ko, siya wala makalimot kanimo. Dalagun gayod nga itong ginong Jesucristo niya ng tanan. Karon, din sa versikulo 35 nagaingon, kinsa ang makapahimulag ka na to sa gugma ni Kristo? Ang kagulba, kung ang kasakit, kung ang paglutos, kung ang gutom, kung ang pagkahubo, kung ang katalagman, kung ang hinigiban. Puro pangutana ka na. Halos gihisgutan na ang tanan ni Apostol Pablo gikanene. Sa matuod lamang, walay bisan unsang mga butang nga makapahimulag kanato gikan sa gugma ni Kristo. Kinitungod kay dili niya tanan tugutan. Kinitungod kay dili niya tugutan ang tanan. Bisan ang mga kagool o ang mga sakit, dili ka ng mga butanga tugutan sa Dios nga mupahimulag kanato gikan kaniya. Kuna na ay mga muingon nga dili ka na matuod pastor, nan ang bala ang mga pulong sa Dios na mismo ang muingon, walay makapahimulag ka na to gikan sa gugma sa Dios. Gawas lamang kung tapaw ay mong gugma kaniya. O dahil karon matod pa sa versikulo 36, ingon sa nasulat na, tungod kanimo, gipamatay kami sa tanang adlaw. Ginaisip kami, ingon sa mga karnero sa ihawan. Gikuha usab kining mga pulunga ni Pablo gikan sa Salmo 44 versikulo 22 nga nagaingon, o tungod kanimo, gipamatay kami sa tibok adlaw. Ginaisip kami, ingon nga makarnero alang sa ihawan. Ingon ni ini ang hulagway sa mga magtotoo nining panahuna sa dakong grasa sa Dios. Busa ang mga kaigsunan o kahigalaan o mga suking tigpaminawan, kung mabarog ka lamang pinagis imong pagtoo sa buhi nga Dios, wala gayoy mawala kanimo. Nakakita ako giro nga giihaw. Akong nakita ang paagi sa ilang pagpatay nini. Una, ilakining gisulod sa sako. Dayon gibugusan ug hugot tungod kay mamaa kuno kini ug matud gayud nga mamaa gadtong iroa. Pagkahuman gibunal-bunalan ug maayo hangtod nga namatay. Niya nang mga higayon na gibati ug gayod ang tumang kasakit sa akong nabatian o balatian kini tungod sa akong kaluoy sa maong iro. Ug abin ninyo mga kahigalaan ug kaigsoonan, sa nagapamalandong ako sa mga magtutuo nining atong kapanahunan karon, ang uban kanila o uban kanato, nahitabo ang mga panghitabong diliunta angay kanila o kanato. Busa usahay, sakit mamalandungan ang mga nahitabo sa ilang pagpangalagad. Apan bisan pa man niya ng tanan, dili ka na ang makapahimulag unta kanato o kanila gikan sa gugma sa Dios o sa itong pagpangalagad kanya. Karon, matud pa sa versikulo 37, kundili nining tanang mga butang gita labaw pa kaysa mga mananaog pinagi kaniya nga nahigugma ka na to. Pagka nindot nining pulungang mananaog, kinitungod kay nagpasabot kining ana ay mitabang ka na to aron dili kita madaog o kahay mapilde sa mga mananaog. ang madaugong kinabuhi, dili alang kanato, kundi dili alang sa atong Ginoong Hesukristo, nga atong buhing Dios o Ginoo. Ug karon matud pa sa katapusang mga bersikulo, nining atong pagtuon karon sa bersikulo 38 ngadto sa 39. Kay nasayad ako nga bisan ang kamatayon, bisan ang kinabuhi, bisan ang manununda, bisan ang mga kagamhanan, bisan ang mga butang karon, bisan ang mga butang palabuton, bisan ang mga gahom, bisan ang kahitasan, bisan ang kahiladman, bisan kinsa sa uban nga mga binuhat, sila dili arang makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga anaa kang Kristo Hesus nga atong Ginoo. Matud pa niini kay nasayad ako, nagpasabot nga nahibalo gayud si Pablo nga bisan ang kamatayon dili makapahimulag kanato, ngani ang matuod kini ang makadala pahinon kanato ngadto sa iyang presensya. Ang mga response o kahay tubag sa mga magtutong inuntang hero o martyr sa ilang bagto sa milabayang mga kapanahunan, maulangmang ang pulong sa pagingon, salamat tungod kay nagapadto ikaw kanako sa presensya sa manluluwas. Kanakon sila pagisilutan, sa matuod lamang mas lisod pa at bangon ang kinabuhi kaysa kamatayon. Ang kagol, ang kasakit, ang paglutos o ang gutom, maingon man ang pagkahubo, ug ang katalagman kon ang hinigiban dili gayud makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios. Bisan ang mga anghel, nagatuwa kong mao kini ang mga nahulog nga mga anghel. Bisan ang mga ubang binuhat ug kini sila ang atong mga kaway. Kini matud pa sa episo 6:12. Ug kanang mga butanga gikan sa mga pulong sa Dios busa hinaot nga dili nato kalimtan ug talikdan kanang maong kamaturan tungod kay ang iyang mga pulong. Sagi kaingon ko na, matinud-anon kayo sa matag-usa ka na to sa tanan nga panahon. Din na lamang usab kutob una, mga kahigalaan o kaigsunan ang atong panag-uban tungod kay wala na kita igong oras o panahon. Magingon lamang ako, dalaygon ng Dios atong kinabuhi nining mga butang nga atong natunan. Magampo kita. Salamat o Dios nga amahan sa mga kamaturan nga muna kitang natunan gikan nining Kapitulo 8 sa Roma. Natapos na namo kining kapitulo. Hinaot nga kadto magapabiling lig-on sa among matag-usang kinabuhi. Hinaot nga makapadasig kini hindi lang sa matag-usa kanamo kundi ngadto sa mga dili pa magtuto nga nakadungog niini. Ug hinaot nga imong gamanan ang espiritu magalihok silang matag-usang kinabuhi or makita nilang kamaturan nga gikan kanimo. Kining tanan na kung giampo og gipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen ug amen.
Ikaw ang nagbuhat sa langit ug yuta, ikaw ang naghatag kanamo gininhawa, ikaw ang nagtubos sa among kalapasan ug magabalik pagkuha ka na mo.
Ikaw ang nabuhay sa langit mong yuta, ikaw ang naghata kanamo ginihawa, ikaw ang nagtubos sa among kalapasan ug magabalik pagkuha ka namo.
Labing gamhanan